Insemmilkom għal program ieħor Vuċi Student hemm on board xi jilqakom illum it-tlieta hekk kif daqgħu t-tokki tal-ħamsa u nofs. Il-programm Vuċi Student li għal din l-iskeda hawnhekk fuq Campus FM qed jagħti spazju alternattiv lill-student li żagħżugħ tal-Università ta' Malta biex huma wkoll ikunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, l-opinjonijiet tagħhom, l-isfidi tagħhom u dak kollu li qed jgħaddu minnhom matul is-sena skolastika tagħhom u anke lilin mill-akkademja li huma jkunu qegħdin jagħmlu. Qabel nibdew dal-programm u qabel nistieden il-mistiedna tagħna llum nirringrazzjakom tal-messaġġi u s-support li qegħdin tibatulna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borch on Campus FM. Inħeġġiġkom biex titħlu fuq il-paġna tal-Facebook tagħmlu like hemmhekk u nħeġġiġkom ukoll biex titħlu fuq il-paġna ta' dan l-istazzjon Campus FM u hemmhekk tkunu qegħdin issegwu l-programmi kollha anke grazzi għall-podcast tisemgħu fi x'intidu tisemgħu anke jiena nħobb nagħmel naqbel il-programm li nismagħhom fuq il-karozza u x'inhu nkun qiegħed dan il-famuż traffic li għandna hawnhekk ġewwa Malta nisma' l-programm ukoll ta' din il-frekwenza ta' dan l-istazzjon. Eccetera, eccetera. Illum għal dan is-seba programm, diġà seba programmi, iż-żmien qed igerbeb ftit mhux ħażin, se jkunna għaqda studenteska oħra daqsxejn differenti minn dawk li kellna s'issa. Hija għaqda interessanti għaliex anke il-motto tagħhom litteralment jaqbel eżattament ma l-isem tal-programm, però se nkunu qed nitkellmu magħhom dwar dan ukoll ma naqanna li l-Dieter Dai flimkien ma' George Grima li huwa l-President Ċilona Spiteri il-persuna responsabbli mill-finanzi u Jack Kassar li huwa segretarju ġenerali l-ewwel ħaġa l-għar nasali tal-kieku ħbieb. Mena, nisfaw laqat l-ismijiet tajja, fax qabel bdejna l-program kellna laqata diskussjoni fuq l-ismijiet. Mela ħanibda minnek, George. Fil-verità għandek spjegajt li l-mottu tagħkom jaqbel daqsxejn ukoll ma' dan li sem tal-programm Vuċi Student. Għalfejn dan, min huma Tier Dai u għalfejn dan?
Ija minna fatt Tier Dai il-mottu tagħna Student's Voice. U aħna bdejna issa kemm aħna u seba' snin is-sena dieħla. U bdejna biex nagħtu qisu aspet differenti, branch differenti ta' student journalism li diġà kien hawn l-università. Allura ridna xi ħaġa ġdida għall-istudenti fis-sens li inkunu se noffru kontenut ġdid mhux biss għalihom imma kontenut ġdid li jkunu rridu huma. Tipo fuq xiex rridu jitkellmu huma intu għandhom din il-platform u jkunu jistgħu jgħidu li jridu.
X'inhu dal-kontenut fiex involvi?
Iċ fiħna namlu minn kollox, artikli, videos, interviews, ġifiri, posters u graphics u dan kollu. Iċ fri namlu dak minn ħatana u minn ħatana normalment ikunu information pieces dwar xed jiġi dwar l-università, opinion pieces mill eżek tagħna u koll, interviews ma' nies li għandhom x'jaqsmu ma' studenti, interviews ma' nies anke fix-xena lokali, per eżempju li huma involuti fil-politika. Jew influencers jkun jafu studenti, imma wkoll nifukaw fuq kontenut li ġej mill-studenti, jiġifieri ngħidulhom ibatuna l-opinjonijiet tagħkom ħalli ktbu artikli bil-kontenut li tridu intom. Namlu interviews mal-istudenti ħanġibu l-leħem propja tal-istudenti fil-platform tagħna. Jiġifieri dan huwa l-kontenut tagħna basically, kontenut li ġej mill-istudenti u kontenut li namlu għall-istudenti.
U intom tistudjaw bħala eżekuttiv, tistudjaw il-ġurnalizmu jew tistudjaw suġġetti differenti?
Le, din dejjem kienet xi ħaġa ġifieri li dejjem enfasizzajna. Aħna l-eżek tagħna ġej minn kull faculty ġifieri, ikollna ġej mill-European Studies, ġej mill-liġi, criminology, ġej minn communications propja ġifieri ġej mill-area ta' ġurnalizmu propja. Iċri jkollna minn kollox ikollna mix-xjenza, ikollna mill-arti.
Xinet noqtu kulħadd, jiġifieri kulħadd jagħmel minn kors differenti u n-opinjoni differenti minn kull kors ukoll.
U xilona, fil-fatt tissemmi li toltu li kulħadd, kemm importanti li l-istudenti semma leħnu ma fl-aħħar
mill-aħħar? Fil-verità li sem ta' Tier Dai jagħt waħdu hemmhekk il-fatt li toħloq perspettiva differenti minn kull student, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, forsi mhux kulħadd jaħseb l-istess u l-istess ħaġa. Di importanza li għax hija importanti li hemm barra jidru l-opinjoni differenti tan-nies mhux biss għax ikun hemm dibattitu, allura dik hija vera ħaġa importanti li jkun hemm dibattitu fuq xi artiklu, suġġett, eccetera. Però n-nies imbagħad ukoll jitgħallmu minn xulxin il-fatt li hemm iżjed minn raġunament wieħed tgħid iva vera forsi għandu raġun da jew għandu raġun jew hija għandha raġun qabel magħha ma qabilx miegħek fuq hekk, eccetera. Xikultant ukoll, eżempju, jiġbduna l-attenzjoni xie studenti, xie organizzazzjoni ta' studenti oħra, jidun eżempju, nixtieq noħorġu artiklu fuq dan is-suġġett tgħinuna, tukoll opinjoni tagħna. Dik hija xi ħaġa l-verità ġobni għax apparti li qed infittxu aħna għall-kontinent qed jiffittex ħadd ieħor ukoll u lesti jgħinuna biex finalment joħorġu l-opinjiet tagħhom fuq affarijiet differenti.
Jifieri l-organizzazzjonijiet hawn qed jgħu l-università. Fil-fatt ikellmukom.
Ija fil-fatt daw snin reċenti bdejna wkoll ħdimna ħafna fuq kollaborazzjonijiet ma' organizations oħra. Pruvajna nikrew sections fuq is-sajt li joltu kull tip ta' suġġett, pereżempju xjenza, psikoloġija, eċetera, liġi. U jibbatulna kontenut li jolqot il-fakulta tagħhom u l-erja ta' studju tagħhom.
Viri hawnhekk ġekk qed ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar. Biex ġorġ semma tajjeb li l-eżekuttiv mhuwiex biss ġurnalizmu. Dan li qed ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar jisu kulħadd jista' jkun ġurnalist u kulħadd jista' fl-aħħar mill-aħħar jagħti l-opinjoni tiegħu. Kif anke intom bħala jiġifieri bħala studenti se ngħidu, kemm taħseb li l-istudent kif xilgħuna semmit tajjeb li hemm il-vuċi hemm aspetti differenti fl-aħħar mill-aħħar, però intom bħala studenti mbagħad kemm qed issibu spazju qiegħ ngħidu hekk biex issemmgħu leħinkom lilhim mill-università.
Ifhem, hemm ħafna pjattaformi llum il-ġurnata bis-social media u hekk fejn tlissen leħnek, iżda hemm bżonn iktar platforms fil-fatt. Is-sena l-oħra ħdimna fuq xi ħaġa speakies imma di kienet joint effort bej tliet journalistic organizations inside Terdaj u Japi u għamilna platform fej kulħadd jista' jitkellem fuq suġġetti li normalment insubuhom kontroversjali, pereżempju politika. Malta ħafna nies jibżgħu jitkellmu ħabba l-fatt li jgħidu isma' jien jekk ħanajt xi ħaġa kontra dal-partit jew l-partit ieħor ħa niġi kritikat jaff ta' fetwa l-karriera tiegħi u ifhem. Irid ikun hemm dik il-platform fej studenti jħossuhom safe mingħajr ma jiġu ġġudikati u jgħidu l-opinjoni tagħhom.
Fi xorta hemm l-istudenti għadhom qed jibżgħu jitkellmu.
Hemm dik il-problema hija nemmen li teżisti.
Ma affarijiet li għandhom x'jaqsmu barra mill-iskola naħseb hija għadhom naħseb jibżgħu.
Imma mbagħad ġewwa l-università, George, l-istudenti qed jitkellmu jiġifieri bħalissa qed nagħmlu din l-intervista f'nofs pandemija tal-COVID 19. L-istudenti ġew għandkom u tkellmu magħkom dwar il-problemi tagħhom jew għadu lura jibeżgħu jitkellmu.
Trid tkun xi ħaġa li trid mur għalihom int istudenti. Għax aħna avolja lajk pal-medna diġa li konna organizations, jiġu fuqna jkonna xċertu studenti u koll jibgħatulna messages jiġifieri għall-artikli bl-opinjoni tagħhom. Imma din mhux xi ħaġa ġifieri ta' sikwit. Organizations okej għax ikollok inti n-nies li qegħdin f'organizzazzjoni diġà u jkollhom dak diġà like spiritu studentesk tal-attiviżmu. Imma jkollok studenti normali with inverted commas ġifieri li ma jkunux fi student organizations isbuha bi kbira jiġu fuqek u jgħidulek isma' din l-opinjoni tiegħi, oħroġ artiklu fuqha jew għamel video fuqha, let alone jiġifieri jidru huma li huma għandhom din l-opinjoni. Allura ħaġa diffiċli naraw aħna l-università li jiġu fuqek l-istudenti u actually jgħidulek isma' għandi dan xi ngħid għajdu like on my behalf jowek. Allura trid tmur int fuq l-istudenti waħna nippruvaw nagħmlu like debates involve studenti, videos, nagħmlu calls for opinion pieces ġifieri. Imma xorta qatt fadal din il-biża ġifieri anke l-università stess fuq topics ta' università li jkunu forsi kontroversjali, forsi pereżempju meta kien se tiftaħ l-università opinjoni ta' studenti dwar hekk. Meta għalqet l-università ħabba l-pandemija, meta jkun hemm riżultati ħerġin tard, meta jkun hemm eżamijiet li ma sarux, anki dwar dawn l-issues li huma tant qrib tal-istudenti, xorta ċertu studenti jsibuha diffiċli biex jiġu fuqek jgħidulek isma jien m'iniex ħabib di sitwazzjoni tista' tagħmel xi ħaġa dwarha. U anki meta jagħmlulek hekk ġifieri meta jkunu flar situazzjoni li qatt kienu, ġifieri like riżultati for example like my
kun hemm anke batinna u mbagħad wara li batinna għalinna eżempju aħjar li ninsewha għax ma rridx naqla eżempju problemi.
Kien ikun kuntatt magħhom.
Eżatt.
Unbat jisu jibdew jazbu jiddibattu
jikandom jikellom jitkelmu jowlet li għalija vera worrying at the same time li l-fat li jisom tkelmu ma fissasin jisom bezaw li tkelmu jisom għamlu ġerħazina
il-problema li jifdal da distak bejn il-studenti u fejna din jisom għamlu studenti għalijom u il-faculties jow l-lim il-faculties l-admin ta' università jow anki jumbat barra università l-autoritajiet dejjem jibqa' da' distak u l-studenti xorta għadhom jibżgħu għax jgħidu isma jekk inqabad jiena li jinħriġ dan l-aħbar jien ħana ħal mill-faculty se jiġu jkellmuni l-faculty jew aktar u aktar on a national scale ġifieri jien ħa nidher ġifieri like anki jiġu jkellmuni n-nies jiġu like għax ma jaqblux miegħu jew hekk. Iġifiri nemmen li xorta baqda distak u għalhekk hemm organizations mhux bħalna biss imma organizations in general li pushjaw studenti anke jekk ma jkunux fl-eżekt organization ikunu members ta' organization just biex ikollhom dal-connection ma' pjattaforma ikbar minnhom ħa ikunu jester jagħhom semhom aktar mod dirett.
Ma Jack, minn fejn taħseb li ġejja din il-biss din tara ma ħareja biża. Milli qed tisma' forsi anke mill-esperjenza li inti eżibit għalihom. X'taħseb li huma raġunijiet għalfejn l-istudenti għadhom jibżgħu?
Efhem, għadi ilha problema tul is-snin efhem ilha problema like li teżisti, Malta żgħira, jekk tgħid xi ħaġa fuq xi ħadd jew fuq problema finalment jafu jisiru minn int u hemmhekk jinqalgħu il-problemi. Jew jibżgħu pereżempju jekk tkun xi ħaġa rigward il-fakultà jibżgħu li ħadd affettwalhom il-kors. Mhux qed ngħid li ħajħdu vendetta kontra studenti il-professur. Hemm
dik il-biża, hemm biża li forsi tgħid ħanejt xi ħaġa ħan nistihem ħażin ha. Li naħseb hija importanti li l-istudent imbagħad jagħmel riċerka tiegħu u jagħmel riċerka fattwali u jisu din il-biża ġejja anke mill-fatt li l-lum il-ġurnata kulħadd huwa ġurnalist, l-lum il-ġurnata jidħol fuq social media u tikteb post fuq Facebook u f'daqqa waħda si ġurnalist fil-verità. U dik li tinsaqsi Jack, kemm hija polari il-ġurnaliżmu f'Malta, kemm għandna polarità, l-opinjonijiet kemm huma divizi ġewwa Malta.
Ifhem, nemmen li jena polari il-medja u kif joħorġu ċerti artikli, ibda minn kif maqsum pereżempju il-media stations ta' Malta, pereżempju għandek in-netto l-wan, għandek fanbases miżewġ naħat li huma vera loyal li daw il-fanbases u jekk xi ħadd imur oltra kontra li qed jingħad fuq daw iż-żewġ news agencies jaff jinqala ħafna dibattiti diskussjonijiet u anka nis jispiċċaw jinsultaw il-xurxin għastant jemnu f'daw il-media stations.
Praticamente jekk jiena ngħid xi ħaġa fuq social media li tkun kontra il-gvern preżenti minn jinflaħa waħda ma nżomma l-oppożizzjoni u jekk ngħid xi ħaġa kontra l-oppożizzjoni isni qed inżomma l-gvern insomma hemmx triq tanna xejn nisma' naf l-aħħar mill-aħħar qed ngħid l-opinjoni tiegħi biex verament inkun qed inwassal il-messaġġ li nixtieq inwassal u George inti semmejt il-fakultajiet. Fl-aħħar mill-aħħar li terdaj hija organizzazzjoni tal-università ma taqax taħt fakultà. Kemm hija ta' sfida iktar din li intom għandkom rappreżentazzjoni tal-istudenti kollha, mhux fakultà waħda, mhux kemm hawn jekk hawn 13,000 student, fl-aħħar mill-aħħar 13,000 persuna.
Tkun diffiċli x'fi ma nistax nikdeb, tkun diffiċli l-ħaġa għax inti fil-waqt li għandek okej għandek dik l-opportunità biex tirrepreżenta l-istudenti kollha u m'intix limitat għax għandek like studenti tal-liġi biex studenti tax-xjenza, m'intix limitat jiġifieri. Imma tkun diffiċli għax fl-istess ħin ma tafx fuq min se tiffoka għax aħna eżek m'aħniex xi eżek enormi jiġifieri ta' disa' min-nies bħalissa u skont like setider ikra jom t-setider ikra ħaxtejn l-din l-organization ma t-inġ l-organization uħra x l-foka fuq daw studenti jom ma t-foka x-fuq daw studenti minn ċert suġġett. Allura trittar like, li seti prova t-reprezenta li l-kulħat imma f-istess ħin trittittak li jaw l-studenti minn faculties differenti bl-issues differenti li kollom. For example, jekk għaw tal-li għax tal-li ġiġu nifmuħi għax ikollom ħafna ħessil fi like bil-ezzem.
Għax ħessil dal-li ġiġu. Kontra.
U għanna u koll mill-ezzem biex fi li kun jistudaw li ġiġu għad jistudaw li ġiġu. Imma ġastax jiġu daw f-muħi.
Ma jgħu għal-ezzem.
Dawk ikollom kull meta jkollhom pereżempju like xi ħaseb l-eżamijiet jew b'riżultat li assultart u tifoka fuqhom tgħid imbagħad like kienet minn l-organizations oħra ta' studenti minn faculties oħra kif se nirrappreżenta l kulħadd minn dak l-aspett. With regards to other difficulties li jkollna.
Fejn fl-istessin hija responsabilità wkoll u għax inti m'dekx fakultà waħda inti tirrappreżenta letteralment l-iskola kollha. Li fl-istessin hija ħar diffiċli għax jisek responsabilitat ila mekkeda, fimt?
U fil-fatt namlu ħafna riċerka qabel li ħroġ artiklu nridu naraw li l-fatti huma tajbin li mu ħa n-expozjaw il-ħatejn għeddu hekk. Jisek trid toqgħod attent x'ħad tipposja, jaf taffetwa x'għad ħażin jekk titfa' xi ħaġa.
Eżatt, jiġifieri għalhekk jisa' responsabilità li fl-aħħar mill-aħħar daħ jkun għal ġid.
U dawn il-fatti, għax din tajba l-lum ġara qed ngħixu f'sitwazzjoni ġew mhux ġewwa pajjiżna biss tax naħseb madwar id-dinja kollha jiena li tanti hemm informazzjoni hemm barra li wieħed ifittex opinjoni u hemm hemm dak li jrid. Intom bħala studenti, kemm hija diffiċli, ġek hemm fuqek l-ewwel, kemm hija diffiċli biex tagħmel distinzjoni bejn fatt u ieħor, anke fil-ġurnalizmu anke biex inti tagħti storja. Xi sfida da feċċa dwar?
Efhem, di hija challenge li jaffaċċja kull ġurnalist, efhem, imma aħna nippruvaw nismgħu l-opinjoni pereżempju jekk jiġi student jgħidilna għandu problema rigward il-kors, nismgħu in-naħa tiegħu, u mbagħad nikkuntattjaw il-lectures, forsi nikkuntattjaw organizzazzjoni wkoll li jkollha staqsam mal-Faculty of Studies tiegħu. U nimxu minn hemm ifhem, aħna mhux se noħorġu xi ħaġa alla rieda mingħajr ma niċċekkjaw il-fatti kollha fehem.
U xilgħuna il-punt li qed iżemmi ġekk huwa fil-verità kemm hemm informazzjoni li hija fil-kuntant hija dubjuża. U aħna qed ngħidu mela fl-aħħar mill-aħħar li terdaj hija organizzazzjoni ġurnalistika l-istudenti. U qed ngħidu wkoll li ġew l-università hawn tlieta fi għandek perspettivi u opinjoni differenti. U mbagħad biex tkompletaxxa għaliex kemm hawn portals ta' ġurnalizmu ġewwa Malta. Issib huwa diffiċli biex twasslu l-messaġġ tagħhom.
Fem, aħna nagħmlu nistgħu ngħidu hekk, kemm inti faċilment aħna meta nħorġu l-affarijiet fuq il-medji tas-social media tagħna, faċilment tidħol u tara eżempju ħafna shares jew comments ta' qbil jew le. Ġifieri naħseb finalment il-messaġġ jasal ġust jekk inti għandek x'opinjoni fuqha jew le. Mbagħad naraw mir-respons tan-nies. Ma jfissirx li bil-fors ħajqblu magħna, eċetera, u anke ġieri eżempju bilna fuq ċertu affarijiet m'organizzazzjonijiet oħra. Mhijiex ħaġa faċli fim tax int fl-aħħar mill-aħħar tittamem minn kollox biex il-messaġġ jasal sew nippruvaw nagħmluha b'mod l-informazzjoni tkun tajba u qed ngħidu kollox qed ngħidu l-fatti imma mhux qed ngħiduha b'mod preżentuż se nipoġġuha hekk. Ġifieri l-informazzjoni dejjem toħroġ u mbagħad naraw ovvjament kif tkun ir-risposta tan-nies hemm barra.
Aħna għax aħna tikkonsidra bħalmett inti aħna qegħdin tal-università kollha jiġifieri qegħdin on a national scale, għax aħna peress li naffaċċjaw l-istudenti kollha left the studenti kollha u nippruvaw nittakljaw u nikdbu u nippromovu l-issues kollha li għaddejjem minnhom studenti dan ma jaqafx l-università. Dan huwa on a national scale u rridu morru lilhem il-campus u nittakljaw issues jiġifieri anke ta' campus oħra, pereżempju l-campus tal-MCAS, tal-Junior College, ta' Sixth Form oħra. U anke like on issues on a national scale fis-sens ta' environment, fis-sens ta' politika fejn jidħlu l-ġiti ta' studenti. Allura aħna niġu jisna mhux kompetizzjoni, imma niġu fl-istess industrija ħa ma' media platforms oħra, jiġri ma' media platforms ikbar minna. Li actually huma businesses propja, actually like ilhom hemm is-snin jiġifieri aktar minna, pereżempju Times, TVM, Newsbook. Niġu livell ma' dawn l-organizations speċjalment meta nitlu f'issues li huma on a national scale jew issues jaħarqu ta' università, tipo meta tiftaħ ma' tsara università, insomma. Allura tkun diffiċli l-ħaġa biex aħna nikkompetu so to speak ma' dawn il-media platforms oħra. Jiġifieri aħna rridu dejjem insibu jisu dak il-bilanċ between trying to compete with these other news organizations imma fl-istess ħin nifukaw fuq li nagħmlu aħna fl-istess li aħna dejjem il-priorità tagħna se tkun l-student m'hemmx għalfejn nibbranċjaw għall-kontenut ieħor li forsi jista' jtallana nreach jew nidru aħjar jew tipo nassu sal-livell tagħhom aħna dejjem il-fokus tagħna ħajkun l-student. Jiġifieri fil-waqt li nippruvaw nagħmlu kontenut li okej se jmur tajjeb online irridu dejjem naħsbu fil-student nagħmlu kontenut li sej gawdi l-student, li sej jgħin l-student u li jista' juża l-student.
Li tajba, li jista' jgħin l-student u li jista' juża l-student. Però faħar mill-aħħar l-student. Din interessanti għaliex inti li tgħid George bad-galment. Jekk inti għandek plattaforma ta' 13,000, jekk inti tolħoq qed tadak 13,000, inti għandek suċċess għaliex qed tolħoq. Ettol qodil qodisa minu ma daħun 13,000 il-verita għon għadizet sena del question. Li għan interessanti u koll fuq ambitu ta' kif anke intom bħala organizzazzjoni ġurnalistika kif tagħmlu l-marketing ta'kom. Naħseb ja interessanti ħafna dwar dan. Li nitkellem ma'kom u koll u dwar il-Covid-19. Bħalissa naħseb dwar dan il-programmi il-Covid-19 qed jiskemma kemm xejn ftit mhux għalin u bir-raġun għaliex aħħar mill-aħħar huwa suġġett li qed jolqod ħafna nies. U kemm temmnu li il-Covid-19 huwa ta' tfixkil u anke għall-istudenti, anke għalikom, kemm kien ta' tfixkil, kif kienet l-esperjenza tagħkom?
Aħna personalment in-nies jistgħu jaraw li kellna xi vantaġġ f'din is-sitwazzjoni kollha għax aħna diġà based online
u persi
kollox inqalep online, aħna sa nibqgħu online tipu bil-videos bil-dawn kollu. Imma is-sitwazzjoni ħafna kbar minn hekk. Aħna speċjalment dis-sena ċri speaking għas tirdaj biss sa'issa provajna nibbranċjaw għal events, jiġifieri events, physical events li sarlhom studenti aħna naħu l-istudenti b'mod aktar dirett. Jiġifieri minn dak l-aspett vera
laqtitna
vera ma stajniex nieħu skotta.
Għax li sesin kif qed naqbel din fokru li aħna m'għandniex l-istudenti. Għanna l-studenti tal-Università nisani du kolla ta' għanna ġifiri biex noqtu kullħat, nipruvaw namlu daw ċertu events għajqtu kullħat. Kienet importanti għalina dis-sena u kuna ġab pjanajna ċertu affarijiet ġifiri, kien ħafna affarijiet fl-agenda, pero sfortunatament ma sajniex namlu għom. Pero meta kien hemm il-kwistjoni tal-Covid, dħal ħafna konfużjoni su bejn l-studenti ta' x'ħan namlu issa l-eżamijiet, riżultati, kif ammorru għall-iskola, kux kollox online, x'mux naqblu ma' teachers, etc. Kenna ħafna opinjiet differenti, ġifiri opportunitajiet għall-artikli differenti, kenna ħafna ġifiri dik fl-istess ħin għenitna sewwa. U ma kif għedna wkoll fl-istess ħin kien hemm min eżempju mbagħad tkellem qorna jinħallu aħjar ma ngħidu xejn.
Rixorta ġenu anke fuq xi ħaġa daqshekk globali għax naħseb il-Covid-19 tant li hija globali li fl-aħħar mill-aħħar il-fatt li xorta hemm individwi li tgħidu isma' għaw aħjar ma ngħidu xejn xorta tibqa' tinkwetak fl-aħħar mill-aħħar kulħadd qed titkellem fuqha u xorta tibqa' l-fatt li jżuhaw x'taħseb jekk fuqha din.
Fem, jaffetwa, u fil-fatt aħna meta kellna l-planning weekend u xerta meetings, provajna naraw kif nistgħu nkabru reach online, kif nistgħu noqtu ħafna aktar studenti, anke pereżempju għal Freshers Week. Issa ħajkun hawn il-Virtual Freshers Week u rajna x'kontenut nistgħu noħorġu u pjanajna fuq dal-affarijiet.
Mela, u il-pjantakom li il-Virtual Freshers Week, li dan pozikalment il-Freshers saret kollha online. U naħseb kienet challenging għax inti ovvjament ma tafx min qed tolqot jew ma tafx min għandek fis-snin passati ngħidu hekk. Freshers kien isir mod fiżiku. X'kienet id-differenza, George?
Aħna lina personalment nistgħu nibdew ngħidu anke mid-dibattitu wkoll. Aħna għal KSU elections li kien hemm meta April Mejju kellna nagħmlu dibattitu li nagħmlu ta' kull sena u dak ukoll kellu jinqalep online. Jiġifieri sfida minn hemmhekk bdiet għax dak diġà kien ħabat fi żmien tal-Covid-19. Allura diġà bdejna minn hemm l-isfida u diġà bdejna minn hemm naħsbu isma' Freshers probabbli mhux se jsir on campus probably se jsir online jekk is-sitwazzjoni tkompli hekk u hekk sar. imma kienet situazzjoni differenti. Aħna bħal organization bħal mettint minn dawn il 13,000 followers l-għanna diġa ma nafux jekk maħniex qed noqtu isma dawn university students kolla, dawn minn fejn ġejjin, dawn studenti kolla, if dawn Malta kolla qegħdin. So diġa kien hemm dik issa struggle li ma tafx il-min qed titolqot bil-kontenut tiegħek. Imma ħaġa naħseb aktar ta' sfida minn dik li kienet għalina hi li minn ċett qara okej. Minn ċett għar dawn studenti u ma tistax tolqothom mod dirett. U dik naħseb kienet sfida għall-organizations kollha ġifieri ibda minn KSU spiċċa għall-iżgħar organization li hawn campus għax dejjem tkun importanti dak il-kuntatt dirett mal-istudenti ġifieri li inti tista' tgħidlu isma' aħna nagħmlu hekk u hekk u hekk għall-organization, ġiet tidħol magħna, għara x'nistgħu nagħmlu, ħudu l-freebies tipo dak l-element ta' università ngħidu jien ta' campus. Intilef titjew ħafna.
Fil-fatt fl-aħħar programm kont qed nitkellmu anke l-fatt minn għalija l-programm ta' 15 ilu tkellimna l-fatt li ma nistgħux inkunu ġo kwad, il-fatt li m'aħniex ġo kwad b'mod fiżiku u ngħid between il-lessons immur fi kwad u ma xi ħadd ħanintaqa' żgur. Jiena personalment ħassejtha wkoll x'intom jiġifieri nimmissja dak l-element ta' università. Mela, magħna għandna Dieter Dai, il-George Silona u l-Jack li flimkien magħhom qed nitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom dwar l-esperjenza anke taż-żaża u tal-istudenti fejn jiġi l-ġurnalismu, fejn tiġi l-opinjonijiet, ecc. ecc. Wara l-wafqa ta' mużika se nkunu qed nistaqsuna tinsaqsihom x'aħdmu wkoll dwar l-espressjoni ħilsa dwar il-freedom of expression u se nidħlu iktar fid-dettall dwar il-ħidma tagħhom bħala organizzazzjoni b'qaw magħna. Somebody, someone like you. Ekku nilqakom lura għal programm Vuċi Student illum it-tlieta miegħi għandi l-Kumitat l-Eżekuttiv ta' Diterda għadha studentes kalli taħdem fuq il-ġurnalizmu, però interessanti li l-għadha ma taħdimx biss fuq isu il-ġurnalizmu tradizzjonali, però hemm element qawwi mhux biss ta' ġurnalisti, però hemm element qawwi ta' student. Naħseb l-istudenti su xikultant qed tiġi qabel il-ġurnalizmu, ma rridx impoġġiet li nfalkom, però kif qed nieħu l-fili su l-importanti huwa li l-vuċi tal-student u għalhekk fil-verità anke l-motto huwa the student's voice. Jiġi ippreżentat. Ftit qabel fil-fatt qabel morna l-waqfa mużikali, preparajt lill-mistiedna li għandna l-George il-Xilona u l-Jack biex jaħdmu wkoll xejn dwar l-espressjoni ħilsa, l-freedom of expression. Tkellemna dwar il-fatt kemm għandna ġurnalizmu korali hawnhekk ġewwa Malta, l-fatt li hawn numru mhux ħażin ta' portis u li anke l-fatt li l-organizzazzjoni fija nnifisha għandha pjattaforma nazzjonali wkoll fuq ċerti suġġetti. Però George, l-espressjoni ħiesa, l-freedom of expression, it-tellef jew hija bżonn juża?
Hija bżonn juża dejjem. Ovvjament tista' tellef skont kif tara. Aħna dejjem nippruvaw nipprioritizzaw għall-freedom of expression għax bħal medna dejjem għall-vuċ ta' student, jiġifieri kull m'għandu xi jgħid l-student, aħna nippruvaw noħorġu. Ovvjament mhux disclaimer ngħidu isma' din opinjoni ta' student, dan mhux fatti, ħalli ma nkunux ta' obstacles il-ġurnalizmu u l-fatti. Imma diffiċli dejjem tħaddan il-freedom of expression, fis-sens li diffiċli jekk ġib opinjoni ta' student dejjem se toħroġa, jew ġib xi anki fatti xi drabi, like fatti jew aħbarijiet, diffiċli biex toħroġa fil-pubbliku u tgħid isma' ħa nagħmel artiklu jew se nagħmel video, għax trid issib dak il-bilanċ illi tkun fl-istess ħin qed tkun kontroversjali u qed tkun propja l-vuċ ta' student, imma minn aspett ieħor ma tridx tkun ta' xkiel li jkun qed jiġri dak il-ħin jew tkun ta' xkiel għal nies oħra jew for example.
Ma tagħtix spazju lil ħadd ieħor anke biex ikun jistaqsam l-espressjonijiet tiegħu wkoll fl-aħħar.
Eżatt, eżatt dik il-ħaġa. Għax fl-istess ħin trid iżżomm ir-reputazzjoni tal-organization ukoll. Aħna organization studenteska u jiġifieri tipo m'għandniex dak l-ispazju dik il-kumdità ta' organizations ikbar, so to speak, li toħroġ xi breaking news li għax inkella nidru koroħ jew jgħidu fuqna n-nies jew ma nkunux believing jew ma nkunux reliable. Allura trid issib dak il-bilanċ billi tkun kontroversjali u tkun l-vuċ tal-student imma fl-istess ħin ma toħroġ fatti, ma toħroġ fatti li ma tkunx ċert fihom jew opinjonijiet li taħseb ħajkunu ta' xkiela nies oħra jew ħarweġġgħu nies oħra.
Żgur li hija diffiċli, huwa bilanċ diffiċli biex toħloq, żgur li naħseb il-fatt li intom parti minn organizzazzjoni bħal din qed itikom ċertu skills li hija ngħidu kif inhi l-akkademja mhux qed tikom, dan li qed jgħid George bħalissa hija żgur sitwazzjoni li billi noqogħdu bil-qiegħda fuq fil-lecture. Alright, kapaċi tieħu ċertu elementi, kapaċi jkollok diskussjoni, però diskussjoni jiena nħodd l-opinjoni tiegħi. Isa dejjem tieqaf mal-erba' ħitan tal-lecture nhom, imbagħad jiġri wara fil-verità ma tantx eżisti. U il-fatta il-libertà tal-espressjoni żgur li ġewwa Malta, jiena niggustana aħna l-Maltin għaliex fil-laħat ma kien nitkellem fuq għad il-biċċa tax-xogħol. Fil-li f'daqgħa waħda li huwa importanti, mhux qed ngħidu mhux importanti xikultant ngħid imnalla, però m'aħniex nitkellmu ma kontx nitkellmu fuq fil-li issa naħseb sirna wis ewwel tas-sitwazzjoni. Ħan saqsikom, l-ewwel ħaġa nsaqsikom mistoqsija, nix nsaqsi mistoqsija li ħobli tisama moħħi, George, inti jawċi. Jimdejem ħobli nsemmi ħadi, ma nafx qed nikfek li jawċi ma għawċi. Għanti bħala għawċi, kif realtà tiegħek ta' student, kif taħseb li hija differenti minn mill-kollegi tiegħek Malti?
Inti għax il-maġġoranza tal-Malti ma kunux jafu, imma aħna bħal studenti għawċin ma noqogħdux il-maġġoranza at least ma noqogħdux t-lajn niż-lajn jiġifieri. Minn għawdux għal Malta kull jum għal lecture li konna, normalment nkun noqogħdu Malta. Jiġifieri during the week ma tantx se tagħmel daqshekk ta' differenza kbira, anzi nazzar dani li tkun eħfef għalina għax kemm nimxu mill-flat jiġifieri ma
jkunx.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri minn dak l-aspent forsi stejt li jisma' eħfef għax dawn ikunu l-imsida taħt l-università u dawn kollu. Imma diffiċli tkun situazzjoni għax inti jisek trid tadatta ruħek għal environment ġrid li ma tkunx ġrajt għalih, anki ma nisġodda anki bil-biss il-lingwa li taqleb għal dialett Awċi jew Malti.
Għal daħabta minn kollu meċa ħatta Awċi naqleb l-Awċi.
Eżat, eżat, jinnu
għu. Għabla ħat iġrili dal-għat.
Iċfir minn dak l-aspet sa tkun għa diffiċli, imma overall naħseb ikonna vantaġġ għax inkunu kompletament qed nadattaw l-environment ieħor u inkunu qed nġibu dik ir-responsabilità li forsi qed tkun għadek mid-dar stess waqt l-università ma tista' ġib aħna qed immorru like ngħixu Malta waħedna ġifieri waħedna
ma sabna. Independenti.
Eżatt, dik.
Tidu sib il-flus u tagħmlu xirijiet tagħkom, ġifieri naħseb dik hija vera vantaġġ fl-istess ħin, skills li l-qudiem ħasibu.
Interessanti li semmejt il-flus xi lorna xejn kwanta saħħajna xi lorna xera. Jiġifieri anke dak naħseb li l-wad il-COVID 19 naħseb fiex kellu koll il-tip ta' investimenti stajdu dan.
Sfortunatament. Kelli sfortunatament kelli ħafna jgħidu pjanijiet dis-sena li u ambizzjonijiet, eżatt, kelli ħafna ambizzjonijiet kieku. Imma eżatt kif jisu beda t-term tagħna ngħidu beda jisu Novembru u mill-ewwel jisu frar Marzu.
Eżatt, għax aħna t-term li jiġi hemm ikun Novembru, mbagħad Diċembru ta' fint il-festival kollu
mbagħad eżamijiet. Mbagħad inbeda żmien biex nibdew nagħmlu events, etc. Kien hemm COVID-19, sfortunatament ma sinniex nagħmluhom dawn l-events, jiġifieri regarding flux, etc. konna limitati, ġifiri provajna ma dis-sena konna għa.
U anke minn aspett ta' sponsors tkun għad diffiċli.
Mhux hekk għax il-business jintibat ukoll fis-sesin, ġifiri.
Bowt minn aspett ta' COVID-19 dak is-sens il-business tibat u allura se jsibu aktar diffiċli li jgħinu organization li mhumiex eżatt ċerti dwarhom, so to speak, mhumiex xi platforms kbar li huma msemmin. Imma wkoll minn aspett li palmet inti qabel saqsejtna jekk ma tkunx diffiċli għalija nirrepreżentaw l-studenti kollha. Dik se tkun diffiċli anke minn dan l-aspett għax il-businesses li aħna ħan approachjaw tipo biex jinuna anke organizations in general ġifieri apparti sponsors. Mhumiex se jkunu eżatt ċerti lil min se jkunu qed injoltu bil-kantunut tagħhom jekk aħna nippostjaw xi ħaġa għalihom. Għax pereżempju jmorru fuq tal-liġi, dejjem sa fuq tal-liġi, jekk imru fuq tal-liġi ħajgħidu alright meta għandhom il-faculty tal-liġi se jilħuhom tax-xjenza tax-xjenza tal-arti tal-arti. Aħna jgħidu imma dawn vera ħajkollhom reach università kollha u issa anke speċjalment f'dawn l-aħħar snin bdew joħorġu llonċjaw media platforms li huma specific ta' università wkoll. Jew anki jmorru għal media platforms li huma ikbar jew organizations li huma specific ta' università li jista' jkunu jafu jew għall-università stess jew għall-KSU for example. Immorru għal dawn tip ta' organizations li jafu sieħu l-istudenti kollha milli jmorru għalina, għax tipu ma jkunux daqshekk.
Biex nurhom ċerta prodott li nixtuqu jisna mbieħu li hija reach tagħna u nurhom il-mieħa noqtu hekk. Dik dejjem kienet challenge u qed nippruvaw naħdmu fuqha sabiex niġbdu iktar sponsors ikollna fondi biex forsi nixtru equipment ġdid, etc.
Jekk inti qabel semmejt il-proġett Speak. Li kien isir ma' tliet organizzazzjonijiet, issa hemm tnejn għaw Dieter Dai u Insight. U bħala Dieter Dai, xi proġetti oħra ħadimtu fuqhom qed taħdmu fuqhom, eċetera.
Palissa l-iktar proġett reċenti huwa Against the Grain fej qed nagħmlu interviews lil nies partikolari li ħaddu rotta differenti mill-università marru lilin, ġifiri kellna wieħed pole dancer per eżempju, ieħor mar għal-kors tal-pilot, nies li ma ħadu mhux ma baqgħux man-norma tas-soċjetà, imma ħadu rotta differenti. U da juri li anke jekk pereżempju ma tkomplix università, xorta ħajtek ħad kompli, xorta għandek alternattivi oħra fej tista' tagħmel il-passjoni tiegħek u timxi l-qudiem.
X'kien ħsib ta' dal-proġett imma? Ġo semmejtilna ta', però aktar fid-dettall. Kif anke pereżempju dan tal-pilot naf li kien qed jistudja business? Ma nafx
l-accounting.
Aħna rridu nuru insaħħu lil dawk u nagħtuna akkuraġġ il dawn l-istudenti li ħajew bidu.
Going against the norms jeni du
ek. Propja l-isem tal-dawn huwa against the grain. It's we going against the grain of society. Min hemmhekk ġi l-iskop tal. Imma dak is-sens minn hemmhekk ġi l-iskop ta' dan l-proġett kollu. Practically biex nagħtu kuraġġ dawn l-istudenti li jaħsbu li qed jagħmlu ħażin jew jaħsbu li mhux se jirnexxu għax sempliċement morru għal xi rotta oħra li mhijiex mal-ewwel mort minn sekondarja, għal sixth form għal Università Ramkas, li ma marrux għardin rotta. U aħna rridna nuru l-tipo, it's okay to change courses three times, per eżempju, palma meldan tal-pajet kien accounting, u bat mar economics, u bat raġa accounting, u bat raġa u s-sada għal-pajlet fl-ħar, jew kellna.
Mattija.
Eżat, kellna Mattija. Eżat, isfej, like, familjari ma dik il-rotta li, u ġifiri flok mar l-Università, mar l-Università barra, fejn
għax ta'
Eżat, eżat, ġifiri tista' tirnexxi anki jekk ha ma tmurx fejn idukhom ma kummissier kif università u tagħmel kors ta' avukata tabib ta' perit.
Ġifieri dak l-tradizzjoni.
Eżatt.
Dak kemm għandna pressjoni aħna bħala studenti li mor six form nġibu lej level ta' 18, mbagħad mor università, jimin jien tagħt l-università l-ewwel darba ta' 23 qabel kont hemm kas. Jiġifieri anke din kienet pressjoni biex jiena ta' 23 ħana ġa nibda l-edukazzjoni tiegħi tgħidlu ta' 23, ma isu tant li hija normali li once tiggradwajt l-ewwel darba jew tagħmel il-masters jew tmur taħdem li kienet ġdida għalija personali ngħid tismaħ ħana ġammur. Narġa nibda feħankom fi klassi ta' zazah li għandhom 17 sena, għasit nil-anzjan. Pero fil-verità mbaddej ninduna li jemniex fil-korsi għal-sess li għandhom 50 sena. Jiġifieri mbaddej ninduna, fil-verità jisu din tal-legjinzi din interessanti ħafna. U kemm għandna pressjoni mela fl-ħar mill-aħħar li mbagħad ta' 30 titiżewweġ u ma nafta qabta 30 titiżewweġ u kollok. Jiġifieri l-ħajja tagħna xi kultant kapaċi tkun pjanata. Mux minna mela minni soħra. Ma nafx t-esperienza, u iġdik, jo forzi xaġa li jinn, esperienza ma nafx.
Le, nemmen, di jo mentalita Maltija li għettin bidel mażmin, onestament. Ifem, jaff momenti kollox pjanat u tiġri xaġa wahda jimbidel kollox fajtek. Għan hu eżempju minni, per eżempju, kont f'kors u id-deċidejt, tlajt it-tielet sena, id-deċidejt li miex xaġa nisi nkompli fuqa u biddilt il-kors. Għalija ħajtin bidlet totalment, kont pjanat namel xi ħaġa. Unbat bdejt korsi ieħor. Xi ħaġa li tieħu gass ħafna nies jgħidulek tagħmilix u hekk. Imma lucky li sibt is-support mill-familja minn sħabi u ninsta ferm iktar ferħan ejja ngħidu hekk. Jiġifieri ma tafx tista' tgħaddim in-nar ħajja u qatt m'għandek taqta' qalbek.
U din li qatt m'għandek taqta' qalbek żgur li huwa l-messaġġ li jgħidu waslu wkoll dwar dan il-programm, żgur li l-vuċi tal-istudenti hawnhekk qed tagħti lemħa differenti anke lilin mill-identità tagħna bħala studenti kif semma tajjeb George u kif semmejdu tajjeb intom anke l-proġett against the grain. Huwa wieħed li qed jifferfrant isemmi dan li aħna m'aħniex bl-istudenti, però għandna aspirazzjonijiet ola min pilota persuna li tagħmel pole dancing laqgħod kont naf li ma tista' tagħmel pole dancing interessant ħafna. U naf li għandkom iktar video ta' ħarġu li qed joħorġu, jifi interessanti ħafna li wieħed ikompli u se nkun naqgħu ċitost forsi wkoll iżdawmuna f'kuntatt ma' dawn iż-żagħżu għax nixtieq li anke nisidu ma' hawnhekk anke parti mill-proġett tagħkom li nġibu hawnhekk u nitkellmu magħhom dwar l-esperjenzi tagħhom. Ukoll, għandi l-aħħar tliet mistoqsijiet, l-aħħar tliet indikaturi. George, x'anti bħala George, xi ħajrek li tidħol fl-attiviżmu?
Jiena personalment jekk nista' jitna għalek kif dħalt fl-attiviżmu.
Mela story time.
Jiena litrament senti bħallum sen mhux bħallum sentejn ilu, bħal sajf ta' sentejn ilu kont jeta' wkoll kienet it-tieni darba li kont ħriġ ġifieri bħala terda jkun ġejt mal-President u mal-Secretary General.
Oh, you feel your Campus FM?
Ija, konna ġejja għamlu program ta' dak iż-żmien insomma. U ċidik qiegħed it-tieni darba, l-ewwel darba kont qajt għall-meeting u t-tieni darba kont ġejt għal-meeting maħom u niftakarni vera kont ansjus, ftit li xejn parlajt ġifieri.
Tamen nsibu recording, recording.
Imma u minn dik nar niftakarni ċri kelli sa dakinhar ħajti kienet orrajt ħbieb, familja, università, xogħol hemm u hawn. U minn dakinhar ħajti jislajk ħadet aspetti ieħor, ħadet perspettiva ġdida, għax kellek issa dil one familja ġdida ta' ħbieb ta' organization kellek madwarek li tagħmel sem minnhom u tiġi ġifier mingħajr ma trid imbagħad tidraħħom, jkun hemm xi ftit ma tantx tmur sew magħhom, imma overall ikollok familja ġdida u l-affarijiet li ġurġ fi normali familja jkollok il-mint mur sew il-mindan miegħu. Imma fl-aħħar mill-aħħar xorta ta' familja tiegħek ikunu.
Disa opinjonijiet differenti
ġifieri. Eżatt, ġifieri minn dak l-aspett ikollok l-aspett ta' ħbieb u jkollok ta' komunità żgħira ġdida tiegħek. U anke minn aspett ma' mal-ċewna jkollok opinjon differenti, ġifieri broaden your perspective ħafna ġifieri. Għax ikollok opinjonijiet tagħna soħra stejjer.
U jkun hemm opinjonijiet differenti hawnhekk.
U bħal ma tinti tagħtik skills li morru lil hinn mis-siġġu tal-lecture hall għax inti ħadd tiddilja ma' dawn in-nies u mhux biss ġifier bħala ħbieb, imma ħadd tiddilja magħhom bħala bħala kollegi ġifier ħajkollok xogħol li qed tagħmel 24/7.
Ma tarqgħod ġifieri.
Bil-kemm.
Imma ċfi ħajkunu bħala kollegi tijak, ċfi inti ħtaħdem maħħom, l-argumenti mux se jkunu argumenti taħbib, l-argumenti ħajkunu argumenti dwar isma, ċta nipostja, ħan nipostja dawn jew le, ċta namlu kolleb ma dawn jew le, għaliex, ċta nidru korroħ jew għax mux tajjeb għall-studenti. Ċfi ħajkollok dawn.
Ċta nħulli maħja l-ġizida għagġena, ċtiġġematin li ċtiġġu namlu kolleb għalli ċumma dal-jajt fija.
Imma, aha, so ħajkollok dawn il- skills ġodda, ħajkollok dil-familja ġdida u ħajkollok dil-aspett ġdid ta' ħajtek, tipo like ħajkollok dax-xogħol bħal met like ħatamlu l-ħin kollu li jagħti su layer ġdid, jagħti plus ġdida lil-ħajja tiegħek bħala student. Għax se jkollok xi ħaġa x'tagħmel lil hinn mill-istudju fuq il-campus, ħajkollok dawn nies li ħadd mur tara ħajkollok dan x-xogħol li qed tagħmel l-ħin kollu.
Però faħam il-ħaġa xorta jgħinek biex inti.
Eżatt,
dik il-layer ġdid. X'inhu l-istess mistoqsija lilek, xi ħajlek tidħol fl-attiviżmu.
Fil-verità kont dejjem ninkludi ruħi fl-attiviżmu tal-student, isum il-Junior College ngħidu hekk u l-fatt kont intqajt ma' ġek hemmhekk. U mbagħad isni meta tħallet l-università konna ħafna artikli tat-terdaj kont interessa ruħi u fil-fatt kien ġek stess li qalli mhux intħol fit-terdaj. Kien ġek stess isu bħallum sena. U nistanejt li il-ħajja tiegħi bħala student nbidlet totalment, il-perspettiva tiegħi fl-università nbidlet, sirt nara l-affarijiet iżjed ngħidu hekk mod ta' dettall lil minn ħajtu naqbilx magħha jew le. U kif qal George ukoll qabel ġieli anke jkun hemm deċiżjoni rridu nieħdu li mhux kulħadd jaqbel fuqha bejnietna. Finalment jisek titgħallem ukoll mill-opinjiet ta' ħadd ieħor jekk inti ħadd ieħor b'xi mod jaħseb b'mod differenti fuq ħaġa u inti forsi qatt maħseb ta' qabel, trajt hija vera interessanti. U anke meta niġġu biex nieħdu d-deċiżjonijiet, issa tkun diffiċli għax nibda ngħidu finalment ma minna naqblu, issa normalment dejjem imorru mal-maġġoranza. Deċiżjoni maġġoranza tkun.
Jew nippruvaw nżommu.
Jew nżommu
konsens.
Eżatt.
Ma tittieħ
deċiżjoni. Aħna fl-aħħar mill-aħħar niżommu f'moħħna issa għalġit tal-student u sejjajn l-student. Apparti li tipo jekk ma nistgħu nidru korħi jekk mhux tajjeb għalina, l-student dejjem u l-importanti ġifieri.
U kemm hu diffiċli imma biex iżomm dik f'moħħok għaliex Nġu mmur, l-student mhux kollu l-istess, għandek 13,000, għandek 13,000 student li huwa differenti, allura biex tieħu deċiżjoni, xi kultant mhix faċli. Qod jien qed narġa' nsemmi għaliex għalija hija impressjonanti ħafna minn fil-programmi passati tkellimna il-maġġoranza ma' organizzazzjonijiet li huma fil-fakultà. Allura jekk għandek l-student għandek mena l-student ġimgħa l-oħra għandna l-ajn isser, l-student tal-liġi, mena aħbar mill-aħħar. Dak li huwa tajjeb għal l-student tal-liġi jekk qed ngħidu kif semmejna l-eżamijiet mhux joħorġu fil-ħin. Għal mill-aħħar dik għat-effett għal l-istudenti kollha tal-liġi hija iktar faċli milli ngħidu kif se waslu messaġġ noħolqu deċiżjoni fejn għandek studenti b'esperjenzi differenti u l-ġurnata m'għadux student kif semmejt tajjeb perit tobba u avukat. Istant li hemm diversità li hija Proset. Leg, vera x-nomenanko. Ġek, xaħajlek l-istess mistoqsija?
Jena l-attivismu studentesk dejjem kien għalbi, kif għal-ċelon, għajna junior college konna għatni involuti f-attivismu, unbat kif tħalt l-ewwel sena l-università. Affazzjoni dar-tej, terdaj, l-ewwel darba għat għan ifoka fuq il-kors għat tajd nidħol jowle, unbat kien affazzjoni il-president li kreja terdaj. U għat nidħol mela.
Min kreja terdaj?
Adrian.
Adrian
Attard.
Film kien ma Russell u...
Russell u Roberta.
Alright.
U bidlet li ħajti onestament, sibt familja fit-terdaj, vera kbirt pala persuna, kelli esperienzi li qatt ma nimmaġinhom, u nibqa' sakemm nibqa' l-università dejjem ħanipprova ninvolvi ruħi kemm nista' ngħin studenti, ngħin li nnifsi nikber pala persuna u nemmen ħafna fi student activism.
Semmejt l-esperjenti, x'memorja partikolari għandek tal-terdaj?
L-iktar memorja partikolari kont mort l-ambasċata tal-Amerika kien hemm kienu ġew il-president, l-emeritus president, u kien ġi wkoll reporter mis-CNN fej jitkellmu fuq il-mewt ta' ġurnalisti madwar id-dinja u kienet vera esperjenza surreali anke tidħol ġewwa l-ambasċata tal-Amerika.
Mela mort l-Amerika. Meta qed tidħol l-ambasċata, jiena kienx nagħmel din. George, memorja partikolari għandek tat-terdaj fattivismu. Nasib jew għandu ħafna, jew tanti kienet esperjenza traumatika, marriċ, marriċ naħseb, imur anċellona.
Fejn jiena sfortunatament jien dis-sena dħalt, ġifieri sfortunatament ħabba l-COVID-19 ma kellix. Mħiċt kħed sena sabiħa ġifiri u xortan kredajt ruħi, pero matanċ kħenna opportunitajiet dis-sena fejn stajna jeni dunna l-muffari differenti ġifiri kolox jessaċ minn aspett online. Pero jeni dun dis-sena kolla kħed sena sabiħa.
Pozittiva, pozittivita, taġobni, taġobni.
Għax l-ewwel esperjenza kienet ġin f'moħħi ma tantx nista' nellabora fuqha, so to speak, on air. Imma li nista' nsemmi tipo il-planning weekends in general dejjem ikunu esperjenza għax tipo tiltqgħu proprja ta' familja u vera dak l-environment tkun fl-qwa tiegħu. Għax tagħmlu like humane tlet ma xulxin u vera jiġifieri like
joħorġu ħafna familja. Joħorġu ħafna dejjat
outside the box.
Ma kien mortgħu tagħna.
Imma kull esperjenza jiġifieri like l-aktar esperjenza jiġunu f'moħħi huma ta' meta jkollok xi artikli jew xi video jew xi ħaġa li toħroġ u vera tmur tajjeb jiġifieri. U mhux jiġifieri just għax l-organization qed tmur tajjeb għalkemm dik xi ħaġa ovvjament li tista' ħani bħala persuna. Imma tara tgħid ara jien tipo like bħala organization mal-kollegi tiegħi ma' sħabi x'għamilt jiġifieri like ħriġ dil biċċa informazzjoni, ħriġġi l-aħbar li qabel ma kinux jafu biha n-nies u wara kemm laħqet nies ġifieri li l-università, li lil mill-student. U vera tħossok grat għal din l-opportunità li kont parti minn student organization u kellek din l-opportunità biex toħroġ din l-informazzjoni u sodisfat li stajt toħroġ l-informazzjoni li s-swiet l-tant nies li għenet l-tant nies li qabel ma kinux jafu biha ġifieri. For example, speċjalment ma tanħorġu xi informazzjoni dwar KSU elections dikdejjem tkun esperjenza ġifieri.
KSU elections.
Għax u speċjalment distanaq tlifnijana ħabba l-COVID. Eżatt, imma meta tkun proprja on campus ġifieri anki online kien hemm dik iċ-ċertu hype u aħna pruvajna naħal huwa xorta bid-dibattiti u bil-kontenut oriġin online. Imma meta tkun on campus dik nar jien personalment il-peak tal-ħajja tal-università, il-peak tal-ħajja tal-campus. Għax proprja ikollok kulħadd miġbur on campus, jiġifieri dik u freshers. Ikollok kulħadd miġbur on campus, kulħadd jipprova rallying for like the different parties. Kulħadd jipprova jgħid isma' like kulħadd joħorġ bl-opinjon tiegħu kważi ħadd ma jkollu dik il-biża' jiġifieri li stoltu jkun hemm. U vera tkun esperjenza sabiħa, kulħadd jinġabar, kulħadd kollu xjejt, u kulħadd ikun aċċettat għal dik il-ħajja tal-università li lim mill-lectures, li lim mill-riżultati u dan kollu ġifieri.
Interessanti, ħafna jina zguri fi żmien ta' Fletcher u fi żmien tal-elezzjoni tal-KSU, Mr. Fabri, ġeneralment nitlef ħafna lectures għal ġdejjem neħel kodi. Like neħel kodi, ġivi l-interment, tant li kullem attività, tant li dejjem ma' minn tejt kelma, li jek nurse u l-en student house ġeneralment li nipprepara xi sija sa ta' qabel, ġesta ek jisu dik il-vibe kien ħosta. Sfortunat bħalissa kien COVID sataċ. Ukoll qegħdin ikollna ġertu żvili. Mela George, xilluna u Jack, grazzi ħafna talli kontu magħna dan il-programm. Il-kumplament tal-ħidma tajba lilkom, żgur li se nżommu f'kuntatt u żgur li issa wkoll nixxerjaw il-paġna tal-Facebook tagħkom biex is-semja tagħna jsu mmur ukoll iżommu f'kuntatt magħkom. Il-paġna tal-Facebook tagħna hija Emma Borg on Campus FM u qed naħsu li ta' terdaj hija di terdaj. Importanti li ma tinsewx id-D of di terdaj. Però xor taħsibu għom zgur. Mela, il-programm Vuċi Student ma'kom bħallum ġimgħa għal edizzjoni oħra għal programm ieħor fejn se jkollna għadha oħra fejn magħhom se nkunu qed nitkellmu iktar dwar il-ħidma tagħhom dwar l-esperjenza tagħhom ġewwa l-Università hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta u il-programm Vuċi Student qed ikollu wkoll ir-repetizzjonijiet tiegħu inħeġixkom biex titħlu fuq il-port tal-website tal-Campus FM u hemmhekk issibu l-informazzjoni kollha anke grazzi għal podcast li ġi kreat għal programmi kollha li qed tixxandru fuq frekwenza 103.7 FM. Emma Borg, magħkom bħallum ġimgħa, sa dak il-ħin, grazzi u slim.